15 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U današnjim maskama govorit će rediteljke Snežana Trišić i Anđelka Nikolić. Anđelka Nikolić je ovogodišnja dobitnica jedne od nagrada koju dodeljuje Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca, a koje će biti uručene u ponedeljak 15. februara na Sretenje, kada ovo pozorište obeležava 186 godina od osnivanja. Prsten sa likom Joakima Vujića za izuzetan doprinos razvoju Knjaževsko-srpskog teatra i afirmaciji njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu dodeljen je Anđelki Nikolić, jer je režijom predstave, kako kažu, režijom predstave Negri ili Ljubov ko sočelovekom svojim, na originalan način na kragujevačku scenu vratila oca srpskog teatra Joakima Vujića. Dakle, Anđelka Nikolić će biti sa nama nešto kasnije, ali najpre govorimo o Kruševačkom pozorištu. Tačnije, u Kruševačkom pozorištu 5. i 6. februara održana je premijera predstave Za sada je sve okej. Autorski projekat koji je nastao prema tekstu Prozor Nataše Rajković, zatim rediteljke Snežane Trišić i glumaca Kruševačkog pozorišta, bavi se temama usamljenosti i otuđenosti, odnosno međuljudskim odnosima, profesionalnim i intimnim, posebno u proteklom korona periodu. O tome kako je bilo raditi predstavu u formi online radionice, kako kriza utiče na stvaralaštvo i tako dalje, naravno u nastavku emisije sa našom današnjom gošćom Snežanom Trišić. Snežana, dobar dan.
Dobar dan.
Kao što sam rekla, u Kruševačkom pozorištu održana je premijera predstave Za sada je sve okej. Ovaj autorski projekat ima više imena. Vi ste, naravno, kao reditelj tu, Nataša Rajković i glumci Kruševačkog pozorišta. Mada se govori da je reč o tekstu Prozor Nataše Rajković, pa bih ja sad volela da vi to nama objasnite. Kako ste vi to radili?
Pa evo, vrlo zanimljiv proces bio, dakle, u našim početnim dogovorima, upravnik Branislav Nedić i ja, imali smo neke ideje o tome kakvu predstavu želimo da napravimo, neki okvir tema kojima smo želeli da se bavimo i došli smo do toga da bi nam bilo jako zanimljivo da zovemo Natašu Rajković i da napravimo tu saradnju sa njom. Posebno bi upravnik gledao jednu predstavu pre mnogo godina na kojoj je ona radila, a veoma mu se dopala. I onda smo prvo nas dve krenule da nekako pravimo neki, da tako kažem, scenos, plan, okvir, i zatim u to uključili i glumce i po njima počeli i po njima i zajedno sa njima da pravimo priču i tekst predstave. Dakle, neke početne okvire je zadala Nataša i onda smo u toku rada. Dakle, rad je bio vrlo interesantan jer smo prvo imali, da tako kažem, taj radioničarski online rad. Od 5. decembra do nekog 20. decembra smo zapravo imali te online probe ili radionice, ajde, kako god to da nazovemo. Čak smo, dakle, imali neke i improvizacije čak tako online i bilo je vrlo zanimljivo i tu smo napravili, da tako kažem, strukturu priče, likove, gradili likove, odnose, tražili inspiracije. i iz nekih inspiracija su zaista proizašli i neki delovi teksta. E onda je već nekako to kad je sazrela ta faza i da tako kažem kada smo tu fazu rada završili, ja sam otišla dakle oko 20. decembra u Kruševac i evo do premijere koja je bila prva premijera 5. februara, dakle imali taj proces proba gde smo nastavili, gde sam nažalost samo ja sa glumcima nastavila da radim, prosto Nataša fizički bila sprečena, nije mogla doći zbog korone, što mi je veoma žao i svima nama, ali je nekako bila uključena u rad. Mi smo čak snimali te neke improvizacije pa je slali, pa je onda ona u odnosu na te snimke pisala dalje. I tako da je vrlo sve zajedno, moram da kažem, meni je, ja sam bila malo i skeptična sad kao online, pa dramaturškinja je u Zagrebu, ja sam u Beogradu, glumci su u Kruševcu, pa sad kao to online, meni se to potpuno opire pozorišnom izrazu i dakle i dalje mislim da je to nužnost, ali donekle naše teme, mi smo i počeli od toga o samoći, o otuđenosti u odnosu, dakle
nama to je bio okvir.
To je bio okvir od koga smo krenuli, tako je. Dakle, samoća, posebno sada u ovim uslovima gde smo svi u nekoj, da tako kažem, dodatnoj izolaciji od sveta, jedni od drugih, od samih sebe, od svog nekog života koji smo vodili do trenutka pandemije. Dakle, ipak je nekako ta okolnost utiče na ovu našu temu, uticala je na nas i onda smo i to prosto nismo ignorisali, nego je takav proces postao i deo povezivanja sa temom predstave. Negde smo svi zajedno došli do toga da nam je onako najbliže i nekako neophodno da pričamo baš o samoći i otuđenosti unutar nekog odnosa. Dakle, naše težište jeste na jednom bračnom paru i na priči o braku koji se na neki način raspada. Dakle, dvoje usamljenih ljudi u odnosu. I tu smo se negde u startu, da tako kažem, bile su dileme da li da krenemo, ljudi koji su sami, ljudi koji su usamljeni, ljudi koji su apsolutno otuđeni, mada neki od likova u ovoj priči, u ovom trenutku priče, to i jesu. Ali centralna priča je, dakle, priča o jednom braku, odnosno o Mileni, medicinskoj sestri koja ima niz problema, što u svom braku, što na poslu i dakle kroz neke svakodnevne probleme u savremenom svetu, intimne i profesionalne odnose, probali smo da se bavimo pitanjem samoće, usamljenosti, nepravde unutar odnosa, unutar profesije, profesionalnog života i uopšte unutar ovog konteksta korona one i COVID situacije koje nas je zadesio.
Snežana, šta se iskristalisalo u tom kontekstu? Šta uzrokuje tu vrstu usamljenosti, otuđenosti danas u ovom trenutku kada su krizna vremena?
Uvek je tu u pitanju ljudski faktor. Dakle, ta krizna vremena, sad ja evo od kad znam za sebe, uvek su neka krizna vremena. Ja stvarno nekako sad pamtim i ratove 90-ih i inflacije i bombardovanje, sad i ovaj COVID. Mislim, ja samo ne znam kao imali kraj, nemam ja baš 80 godina da sam sve to proživjela, kao nije fair. Ali dobro, tako da ta krizna situacija nekako uvek na ovaj ili na onaj način postoji i mi smo i ovde pandemiju tretirali kao kriznu situaciju koja na neki način dodatno ili pojača ili izoštrava postojeće probleme, tako i u ovoj priči. E sad, a ti problemi najčešće nastaju u neadekvatnim odnosima, u lošoj komunikaciji, u nepravedno konstruisanim odnosima, bilo u intimnom životu, bilo u profesionalnom životu. I dakle, uvek je tu rešenje uvek tražiti ih u nekom međusobnoj saradnji, komunikaciji, zajedništvu, rešenju problema. Ja sad naravno i ovde postoji rešenje problema i u ovoj našoj priči, tako se jedan deo problema razreši. Mislim, to kod nas na kraju je u pitanju to da glavna junjakinja daje otkaz, na primer, jer su sve druge mogućnosti u tom slučaju nemoguće. Ali je to ipak stvar izbora i to jeste jedna mogućnost i to je potpuno ok da se uradi ako ne postoje druga rešenja. Tako da ona traga, naša glavna junakinja, dakle Milena, igra je Biljana Nikolić, ona traga za rešenjima, ona je u nekoj fazi života gde je vrlo zaglavljena, onako zakucana i nesrećna i onda pokušava da razrešava tu svoju situaciju koja je vrlo komplikovana, ali eto, jedno od rešenja je i to.
Jedno od rešenja je hrabrost.
Hrabrost, tako
ja,
je.
Ja mislim da je to osobina koja...
Yes.
Dovodi do takvog poteza. I to ne samo tu.
Tako je. Ali hrabrost i borba i upornost i znatiželja i želja da se traga šta je zapravo. Nekad nam se čini da problemi nisu ono što zaista jesu. Prosto probleme treba prvo nekako napraviti dijagnozu kao i za bolest, pa onda tu dijagnozu lečiti. E sad, ono, ti metode izlečenja su različiti i u različitim fazama života potpuno koristimo druge metode za to. I, ali tu je zaista i ono na čemu mi u ovoj priči insistiramo, nekako fokus na odnosima. Dakle, odnosima koji su, opet napominjem, intimni, profesionalni, prijateljski i oni i onoliko koliko mogu biti ugroženi, onoliko koliko mogu biti u problemu, toliko mogu biti i lekoviti. Dakle, mi zaista možemo uticati jedni na drugi, možemo pomagati jedni drugima i tekako možemo uticati na neki boljitak i mislim da je ipak fokus ovde na toj pozitivnoj strani zajedništva, da tako kažem. A kad je sve to nemoguće, onda mislim da je potpuno u redu spakovati svoje stvari, otići i zatvoriti vrat.
Zajedništvo, a sa druge strane, mnogi govore kako je društvo uvek to koje proizvodi takve odnose, odnosno društvo im je alibi za nedostatak hrabrosti. Da li je to zaista ipak lični čin u svemu što radimo, pošto je dakle reč o međuljudskim odnosima u svakom smislu, ili je čovek zarobljen u zamku odnosa društvenog političkog konteksta u kome živi?
Društveno-politički kontekst je naravno mnogo zavisi od toga, ali to jeste lični čin pre svega i moguće je i mislim da međusobno treba da se osnažujemo na takve korake, jer zapravo mislim da pojedinačni koraci, podvizi, poduhvati i menjaju društveno-politički kontekst. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the rain, do you remember how sweet it used to be? Just once.
Slušate Maske. U studiju sa nama je rediteljka Snežana Trišić. Razgovaramo o predstavi Za sada je sve ok. Predstava je imala svoju premijeru, dakle dve premijere, 5. i 6. februara u Kruševačkom pozorištu. Mi smo u ovom prvom delu govorile o tome čime se predstava bavi. Rekli ste da je Biljana Nikolić glumica, ona igra glavnu ulogu, ali nismo rekli da su tu i Dejan Tončić, Bojan Veljović i Nikola Rakić. E, sada ću da vas pitam, Snežana, pošto ste vi poznati kao neko ko režira predstave van Beograda, u mnogim pozorištima, naravno ste to radili. Ovo vam je druga predstava u Kruševačkom pozorištu, pa kakva je bila saradnja?
Fantastična je bila saradnja. Ja sam se veoma radovala kad su me zvali drugi put da dođem tamo. Već prvog puta 2018. 5. oktobra je bila premijera predstave Animals po tekstu Uglješe Šajtinca. Dakle, ista ekipa je igrala iz Kruševačkog pozorišta. Imali smo pojačanje dvoje mladih glumaca, Filipa Hajdukovića i Sanje Marković. Ja zaista sve najbolje mogu da kažem ovoj ekipi. Ovoga puta su dakle Biljana Nikolić, Dejan Tončić, Bojan Veljović, Nikola Rakić imali potpuno drugačije zadatke nego prvi put kad smo radili, posebno da su ovo na neki način, jer su oni na neki način i koautori, dakle i vrlo su uticali na formiranje i kreaciju uloga koje igraju i čak i pisali delove teksta i to onako moram da kažem na jedan tako specifičan način rada odgovorili jako dobro, bili vrlo i inspirativni i inspirisani i kreativni i veoma su onako posebni glumci, vrlo raskošnog dara, veoma autentični kao ljudi i kao glumci, tem i posvećeni pre svega. I meni je onako bilo zaista neka velika i radost i onako vrlo jedan kreativan zajednički zanos raditi i prošli put, a i ovoga puta sa njima. Dakle, to su po meni zaista sjajni glumci, divni ljudi i evo, stvarno oba puta sam uživala u procesu i radu. Ja sam stvarno radila mnogo izvan Beograda, ono stvarno što od Vranja do Kikinde i Subotice, mislim, tako nema je. Od juga do severa i levo i desno.
Tako
mislim,
i treba. Neko...
Pa jeste, da, ono stvarno i to su neobična i sjajna iskustva i mnogo mi znači i volim što imam ta iskustva. A u Kruševačkom pozorištu zaista onako od ansambla preko celokupnog kolektiva svi oni svi zaista rade za predstavu i sve u pozorištu se rešava nekako brzo, jednostavno i lako za dobrobit predstave. I to je, kako da vam kažem, za svakog reditelja jedna idealna pozicija.
A što se tiče same publike, Kruševačko pozorište, koliko se sećam, uvek je imalo dobru publiku. Kako je bilo na premijerama?
Dobro, ja sam prisustvovala, mi smo imali tri izvođenja, dakle, sa publikom pred premijeru i obe premijere. Naravno, ono, maksimalan broj ljudi u ovim uslovima dozvoljen, tako da nije bila puna sala, ali maksimalan broj jeste. Odlično su reagovali. Stvarno, sve tri večeri, sjajne su reakcije u toku predstave, nakon predstave. Ono, ova predstava mnogo zavisi od publike, jer ona je na neki način interaktivna. I to povezivanje glumaca i publike, to je bio ipak neki rizik. Nismo znali da li će se dogoditi, neće se, u kojoj meri će se dogoditi. Prosto to nismo znali dok nismo imali publiku. E, onda se to dogodilo i to je vrlo uzbudljivo, to je sad meni kao neka nova predstava koju gledam, tako da mi onako, ja sam stvarno sve tri večeri sedela u sali i sa publikom i to pratila i bilo mi je vrlo uzbudljivo.
Eto. Znači da je predstava uspela da provocira publiku, što je jedno od važnih određenja predstave.
Jeste.
Rekli ste da je ovaj način rada, takozvani online način rada, bio ipak zanimljiv. Želim da vas pitam, pošto ste vi, da skrenemo samo temu sa predstave, pošto ste vi docent na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, zajedno sa Ivanom Vujić na predmetu...
Pozorišna režija, tako to je glavni predmet.
Jeste, da. Pozorišna režija. Kako je bilo raditi na taj način sa studentima? Mnogi kažu da je to teško u smislu da nema kontakta, upravo ove interakcije kao što postoji u sali, jeli? A što je jako važno za mlade ljude. koji su tek na putu da nešto stvaraju, a u startu su ograničeni sa ovakvim načinom rada.
Da, veoma je teško. To zaista, evo, mi posebno redovna profesorka Ivana Vujić i ja radimo, predajemo glavni predmet pozorišnu režiju, dakle vodimo klasu pozorišne režije i tu mnogo zavisi i od tog interaktivnog rada, pre svega od dijaloga sa studentima a zatim i taj praktični deo rada, znači naš predmet je umetničko-praktični, dakle mi samo u jednoj fazi možemo i bavimo se analizom, teorijom i tako dalje, u drugoj fazi, dakle, radimo, odnosno studenti režiraju svoje ispitne vežbe, dakle to su male predstave i to zavisi, mislim oni zaista moraju to praktično raditi. Na sceni, sa glumcima, sve drugo je potpuno besmisleno. E sad, mi smo tražili neka prilagođenja i načine da se taj umetničko-praktični rad ipak izvede i uspeli smo u tome. Prošle godine konkretno smo birali periode kad je bila najmanji broj obolelih i tako dalje, pa smo birali ove malo toplije mesece, pa su oni to i radili i izvodili napolju, dakle u nekim ambijentalnim okvirima, i zaista smo ogroman jedan ispit u kome je učestvovalo ukupno oko 100 ljudi uspeli da izvedemo na kraju bez jednog slučaja zaraze. Ove godine, dakle, taj pripremni rad, analiza, teorija, radimo online, analiza drama na kojima oni rade, pisanje eksplikacije, to je moguće, ali je jako teško. Ali sad opet prelazimo u ovaj praktični deo gde ćemo opet morati da tražimo načine kako da se to izvede. Dakle, ja opet kažem, to je nužnost, ja mislim da je za pozorište rad online zaista da se to nekako potire i da to nije dobro, ali je nužnost na koju donekle moramo da pristanemo. Ja mislim da je za studente važno da rade i da imaju te svoje ovaj praktični deo procesa i rada, da je kontakt i dijalog sa pedagozima izuzetno važan, kao i njihov međusobni kontakt i dijalog, dakle. Ali šta da radimo, kao i pozorište, mislim, da moram da traži načine da opstane. Evo, mi smo konkretno za ovu predstavu, za sada je sve okej, u startu pravili takav plan da budu monološko-dijaloške forme. Dakle, scene su uglavnom ili monološke ili dijaloške, što je zaista u velikoj meri olakšalo sam proces i ipak smo stvorili kako tako neke bezbednije uslove, jer su glumci najčešće bili po jedan glumac i ja na probi ili po dvoje glumaca i ja. Što u startu, evo, projekat pre toga u istom pozorištu je prekinut jer je bila veća podela, grupne scene, krenula je zaraza i moralo. Što se isto desilo i dešava se sad, evo, vidim i po pozorištima u Beogradu. Meni se konkretno za Snežanu i Sedam patuljaka u Buhi razvukli smo na 8 meseci, jer smo imali neke slučajeve zaraze pa smo morali da prekidamo. Isto velika je podela grupne scene. Te mi smo u startu ovaj projekat i upravnik i Nataša Rajković i ja promišljali tako da struktura bude takva da je moguće da je izvedemo u ovim uslovima, i evo, mi smo stvarno na kraju krajeva, što kroz taj online proces, što kasnije u tako jednoj ipak mogućoj strukturi za rad i izveli bez da tako kažem nekog slučaja zaraze i slično. Ali sad to je taj slučaj, ovde je to moglo, ovde čak ta, da tako kažem, monološka forma predstave u velikoj meri i taj neki, da tako kažem, ispovedno-monološki ton ima veze sa tom temom samoće, usamljenosti, otuđenosti, te je to imalo smisla. Ali, kažem, mi smo pre nego što smo krenuli u proces razmišljali već o tome.
Moram za kraj ovog razgovora nešto da vas pitam. Setila sam se predstave Kaligula u Narodnom pozorištu u Beogradu i tom prilikom u jednom intervju ste rekli da se bojite da je pobuna kategorija koja danas izumire. Kako tretirate, dakle, ovaj trenutak? Kakvi smo? Kakvo je danas?
Kada pričamo o pobuni.
Ne samo o pobuni.
Ili o nama.
Uopšte o nama, o ovome što nam se dešava. Kako biste definisali našu stvarnost? Evo ovako.
Pa evo, sad, kao što i Kaligula kaže, to izumire i pobuna kao kategorija, izumiramo mi kao kategorija, ali ja nekako uprko svemu, zaista i o tome sam i govorila, baš u vezi sa ovom predstavom za sada, je sve okej. Kriza i krizna situacija može da se razmatra i posmatra kao pretnja, može i kao šansa. Dakle, i krizna situacija je potencijal i treba koristiti kao potencijal. I ovo vreme i ovu situaciju, čak i u ovom trenutku, možemo uraditi neke stvari, možemo pomeriti neke stvari, možemo iskoristiti ovaj trenutak za neke stvari. Evo, hoću da kažem, koristite ovo kao potencijal.
Hvala Snežana što ste bili naš današnji gost. Bila je ovo Snežana Trišić, rediteljka. Pričali smo o predstavi, za sada je sve okej u Kruševačkom pozorištu.
Tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shone.
The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Nose pressed hard in frosted glass, gazing as the swollen mass on concrete fields where grows no grass stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone.
Pearly Spencer. The race is almost run.
Pearly, where's your milk-white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot-gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
The days of Pearly Spencer. The race is almost run. The days of Pearly.
Eko.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Five Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Naravno, ne, nije tematski deo emisije Kulturni krugovi, nekad se tako zvalo. Evo, upravo, zašto sam ovo rekla? Zato što sa mojom gošćom današnjom, rediteljkom Anđelkom Nikolić, razgovarala sam malo pre kako nam je ova situacija uticala na pamćenje i šta nam je sve uradilo. Da li možemo da se setimo nekih stvari iz prošlosti? Anđelka, dobar dan pre svega.
Dobar dan.
Pa razgovarali smo o tome, dakle, kako nam vreme protiče i na koji način neke stvari pamtimo. I kako se vi osjećate sada posle ove situacije sa koronavirusom? Iako svi pričamo o tome, ali evo, kako je na vas uticala situacija o vašem poimanju stvarnosti i sveta u kome živimo?
Ono što ja primećujem jeste da kada sretnem ljude koje nisam srela neko vreme, primećujem da se između nas kao da se umetnula ta jedna, pa skoro čitava godina prošla je, zar ne?
Tako.
Pogotovo što, obzirom na to da se bavim pozorištem, negde tek sad osvešćujem da sad moja komunikacija sa kolegama koje rade u pozorištima, ja sam slobodna umetnica, se odvija uglavnom, mi se srećemo u pozorištima, ne samo na probama predstava koje radimo sa tom ekipom sa kojom radimo, nego inače gledajući druge predstave. A znate, to nije ona situacija kao kad vi sad radite u jednoj firmi pa sad kao sve ljude koji rade u toj firmi srećete na poslu, nego je to jedna šira lepa zajednica koja se tako spontano okuplja. Znači, sad je prošla cela godina gde su jako smanjena ta spontana okupljanja. Ja moram da priznam da sam dosta vremena provela u pozorištu, ali zapravo jako malo na predstavama, više zapravo na svojim nekim probama. Tako da onda to je u stvari neki čudan osjećaj vremena koje se kao da smo sad odjednom kolektivno svi u nekoj maloj sklerozi, kao kad je to zapravo bilo i koliko se dugo nismo videli, i onda se tako dešavaju ti neki skoro dirljivi susreti sa ljudima sa kojima inače živimo u istom gradu i normalno je da bismo se sretali češće. Ali sa druge strane, na primjer, sa nekim ljudima, uključujući i kolege koji žive u drugim nekim zemljama, sa kojima se inače komunikacija više odvija tako putem maila ili telefona ili tih nekih drugih aplikacija, onda tu s druge strane se dobije neko osjećanje relativizacije i prostora i vremena. Tako da ne znam, ja se prosto nadam da su ljudi koji se bave društvenim naukama i drugim naukama kojima bi ovo vreme moglo da posluži kao nekako uslov za jedan veliki eksperiment. Nadam se da su imali i imaju vremena i prostora da prosto nekako iskoriste priliku i da istraže sve te neke pojave, dobre i loše koje se tu dešavaju.
Evo da se sada vratimo na pravi razlog, naravno, vašeg dolaska. Ja sam na početku emisije rekla da ste vi ovogodišnji dobitnik ili dobitnica jedne od nagrada koju dodeljuje Knjaževsko-srpski teatar u Kragujevcu. Ove nagrade će biti uručene u ponedeljak, 15. februara, na Sretenje, na Dan pozorišta. Dakle, ovo pozorište obeležava 186 godina. Pazite koje je to vremenski period. Prsten sa likom Joakima Vujića za izuzetan doprinos razvoju Knjaževsko-srpskog teatra i afirmaciji njegovog ugleda u zemlji i inostranstvu pripao je vama za režiju predstave Negri ili ljubav ko so čelovekom svojim, jer ste ovom predstavom, dakle, na originalan način na kragujevačku scenu vratili oca Srpskog teatra Joakima Vujića. Ovo su sad zvanične informacije. Dakle, predstava sa... Evo, teško je izgovoriti čak ovaj naziv. To je prvi put izveden komad Joakima Vujića na sceni. pre 2 godine.
Tako je. I bilo je prilično čudno što je zapravo to bila prava izvedba teksta koji je u tom trenutku bio star preko 120 godina, ja mislim. Negri ili crnci ili ljubav prema sočelovekom svojem, što bi značilo zanimljivu stvari da mi nemamo u današnjem srpskom reč, to je kao drugi čovek, ljubav prema bližnjem.
Prema bližnjem, možda.
Bližnjem, ili kao prema, kao, da, kao ko čovek, drugi čovek, sačovek u stvari, ljubav prema svom sačoveku. Mi smo tu predstavu izveli, pa zapravo tačno će biti 2 godine u ponedjeljak, takođe je bila izvedena na dan pozorišta i bila je lepa koincidencija što je zapravo godišnjica Sretenjskog ustava, koji je jedan od naprednijih evropskih ustava za to vreme, nažalost kratko potrajao kod nas. U njemu se dosta članova se odnosilo na ljudska prava, a zapravo i u ovom tekstu Joakim Vujić se bavio osnovnim nekim pravom na slobodno kretanje, zato što je radnju zapravo smestio na jedno od ostrva gde su fabrikama šećera eksploatiše rad crnih robova. Tako je, jedna dosta egzotična tema, čini mi se za ono vreme, jedan biser naše da kažem, neistražene dramske baštine i jedno lepo iskustvo saradnje sa Kragujevačkim teatrom.
Da podsjetimo samo još na sam komad i na predstavu, dakle, eksploatacija robova od strane kolonijalne sile ili kolonijalnih sila u to vreme. Engleski lord je u pitanju.
Da, engleski lord je došao da proveri kako se, u stvari, kao glavni lik je taj neki lord sa osjećanjem savesti, on je otišao da proveri kako se u njegovim, tajno je otišao da proveri kako se u njegovim fabrikama ophode prema radnicima. To se zvuči dosta aktuelno.
Tako
ako
je.
Izostavimo tu reč robovi. I shvatio zapravo kako to izgleda iz prve ruke. Ono što je takođe zanimljivo u tom tekstu, što se tu kao neka podtema postavlja, kao i u tom društvu robova, ko je veći rob. Znači, o tome kako se odnosimo prema ženama, prema deci, nekada i sada. I nama je prosto taj tekst poslužio za povlačenje mnogo nekih paraleli sa današnjim životom i situacijama radnika, žena, dece u savremenom društvu ili društvima.
Da, naravno, važna i zanimljiva tema, a posebno kada se ima u vidu da je komad napisan 1821. godine, znači davno. Dobro, nismo rekli da je pisan na slavensko-srpskom jeziku i da je titlovan. To je zanimljivo. Kako je, podsjetite nas, kako je to publika prihvatila uopšte? Kako je bilo na premijeri?
Da, tekst je pisan na slavno-srpskom jeziku koji današnjem čitaocu, ja moram da kažem, nije toliko razumljiv. Znači, zapravo vi kad čitate napisani tekst, pa kad malo pogledate fusnotu, onda vam je jasno. Inače, baš i ne u potpunosti. Mi smo želeli da sve bude jasno u toj predstavi, ono što se kaže. Tako da je, da smo, a s druge strane, taj jezik izuzetno lep. Izuzetno lepo kad vi shvatite šta neke reči u tom jeziku znače danas, nekako otkrivaju neke zaboravljene korene i srodnost našeg jezika sa drugim slovenskim jezicima. Valjda smo mi umeđu vremenu jako puno tuđica usvojili, tako da nam jezik zvuči manje slovenski od nekih drugih slovenskih, da se tako izrazim.
Nažalost.
Pa to sad lingvisti bi rekli nažalost. A sad, s druge strane, ako to gledamo oko političko pitanje, otvorit ćemo sad jednu veliku temu.
To,
mi smo hteli da bude nekako vidljivo jedno i drugo, da se osjeti ta patina od tog teksta starog toliko godina, a da se s druge strane razume o čemu ti ljudi govore, tako da smo preveli taj jezik na savremeni srpski, što je sad užasno interesantno, jer se tu i postavilo pitanje jezičkih stilova. Tako da smo mi u tom prevodu malo se igrali sa različitim kako se nešto kaže jezikom korporativnim, kako se nešto kaže jezikom politički korektnim, kako se nešto kaže jezikom narodskim. Znači, tu isto vi zapravo shvatite šta je sve u jeziku i šta je sve u formulacijama i koliko to jako bitno određuje naše odnose. Tako da jezik i u tom smislu postaje tema predstave. I dobili smo na komunikativnosti, što nam je bio cilj, dobili smo i na nekoj finoj ironiji, što je takođe kao jedna ekstra dobit, tako da to nekako i vizualno lepo uklopila Ana Klubnjanova, koja je bila autor scenografije u tom projektu. Da, eto, to je.
Koja je dobila,
nagradu za svoj rad.
Tako da, je, nagradu.
Na festivalu profesionalnih pozorišta Srbije u Kraljevu održanom te godine.
Jeste, 55. festival, evo imamo podatke ovde, ne samo što je ona dobila nagradu, nego je dobio i Dragoslav Tanasković, ovo moramo sada da kažemo, za muziku, nagrada za najbolju predstavu, zatim nagrada okruglog stola, kritike za najbolju predstavu i naravno vi za režiju. To nešto znači, pre svega, ako jedna predstava na takav način bude nagrađena, znači da je ipak vredna, da ima odjek i kod kritike i kod publike, pošto se ovde poklopilo mišljenje i očigledno svih.
To bi značilo između ostalog, mislim sad je onako s polja gledano, ako mogu malo da analiziram, i da se radi o jednom onako zaokruženom delu. Moram da priznam da je meni to prva saradnja sa Kragujevačkim teatrom i da mi se odavno nije desilo da krenem na prvu probu u neko pozorište, da shvatim da nikog od ekipe ne poznajem, u smislu da nismo ranije sarađivali. Kragujevačko pozorište je jedno od retkih koji ima zaposlene ne samo vrlo zanimljive i dobre glumce, nego i scenografkinju, kostimografkinju, kompozitora. I ponekad se dešava da ljudi koji nekako rade za plate u pozorištima nisu toliko motivisani kao kad rade za honorare negde kao gosti. Međutim, to ovdje apsolutno nije slučaj. Tako da sam tu dobila, osim jedne vredne podele, i vrednu tu saradničku podršku. I to je dovelo do jednog rada gde su se nekako svi, tokom samog procesa, sve su se te ekspertize, da kažem, preplitale sa jednim, pritom oni su se svi međusobno fantastično poznavali, mnogo bolje nego što sam ih ja poznala pred početak rada, tako da su i sve te druge nagrade, tu sad mogu objektivno da kažem, potpuno zaslužene, ako ne mogu za svoj rad, to da kažem objektivno.
Slušamo muziku. Thank you.
se verán nunca más. Pero el misterio los arrastra al placer sin remedio. Aumenta el peligro, crece la satisfacción.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pričamo o pozorištu, sa rediteljkom Anđelkom Nikolić. Pričali smo o predstavi Negri ili ljubov oko so čelovekom svojim. To je predstava za koju je Anđelka dobila nagradu Prsten sa likom Joakima Vujića, koja će biti uručena u ponedeljak u Knjaževsko-srpskom teatru u Kragujevcu. Mi smo pričali o ovoj predstavi, ali ono što meni ostalo još, voljela bih da vas čujem oko toga, to povezivanje teme u komadu, odnosno u predstavi, sa savremenim trenutkom, eksploatacija, unižavanje drugog čoveka. Kakav utisak imate dok ste čitali komad pre svega, i kada povezujete sa savremenim trenutkom, kakav utisak imate? Da li se nešto promenilo ili je samo oblik eksploatacije promenjen?
Zapravo se nama činilo, meni, dok sam se bavila istraživanjima te tematike kada smo radili predstavu, kako u stvari neka vremena koja su bila između vremena o kome predstava govori, onog u kome je stvarao Joakim, to je sad druga epoha,
da.
I današnje vreme, kao da su umeđu, znači da nije tu sad jedna ravna linija što se tiče tog razvoja ljudskih sloboda, niti da je ta linija silaza, nego da su postala vremena u kojima smo malo bolje stajali kada su u pitanju i ljudska prava i ljudske slobode. Znači da su tu bila neka dostignuća u prošlosti koje smo mi onda tako svesno, nesvesno obezvredili i prosto pustili. Zato što ono što su kao neke snažne koincidencije koje su bile nama svima vrlo potresne jesu, ticale su se toga kakva su radna prava današnjih ljudi koji nisu robovi, ali koji rade po fabrikama raznim po zemlji Srbiji. Da, to su one vesti koje su nekako prvi put kad su počele da se pojavljuju u medijima o tome koliko je radno vreme, koliko čovjek sme da napravi ili ne napravi pauzu, koliko su za to radno vreme plaćeni, koliko smeju i ne smeju da govore o tome kakvi su uslovi što se tiče bezbednosti na radu i tako dalje. Čini mi se da se vremenom ti šokovi koje mi doživljamo kad to čujemo samo nekako umanjuju i da to sve nekako postaje nekako toliko obično kao što je obično bilo to stradanje robova u vreme dok su trajali robovlasnički sistemi, koji su se zapravo dosta dugo zadržali, znači u različitim delovima sveta i Evrope. I ja sam nekako unazad kad gledam na neko nasljeđe, da kažem kontinenta i zemlje i regiona u kome živim, s jedne strane sam kao zadovoljna što nisam deo naroda koji je bio kolonijalan u smislu da je na taj način koristio dobra i ljudska i prirodne resurse drugih sredina, ali s druge strane taj divlji kapitalizam koji sada proživljamo, koji je nekako zapravo brutalniji možda kod nas nego nekim sistemima koji su imali više vremena da se adaptiraju i da primete opasnosti tog sistema. Tu se onda dešavaju baš neke jake koincidencije i otvaraju se velika pitanja na tu temu.
Da li u svakom slučaju bolje, mislim da ne, bolje je da smo u takvom stanju sada nego da smo mi činili zločine te vrste kao što je kao što su činili drugi sa robovima i mislim to je...
Pa da, ali posle se pitanje šta mi sada činimo jedni drugima ili šta mi sada dozvoljavamo.
Mi sebi, to je ona hijerarhija.
Mi sebi i u stvari pitanje, solidarnosti i neke osetljivosti na, i empatije, čak i na nekom najviše mikroplanu, kao što je recimo eksploatacija u krugu porodice, recimo da se predstava ta i time negde bavi. Ovaj, u krugu porodice, u krugu jednog malog društva, ljudi koji su nekako na istoj ravni. Znači, kao da se svuda nađe neko ko će druge da, stavi, da, da zloupotrebi neku moć koju ima. Znači, to nije samo moć vlasnika fabrike ili šefa, nego konkretno u ovom slučaju moć oca jedne porodice.
Da. Anđelka, ostalo nam je negde možda oko 3 minuta da kažemo samo nekoliko rečenica, odnosno vi da kažete o predstavi o kojoj se govorilo negde u novembru prošle godine. Bila je konferencija za novinare, najavljen je taj projekat Sterino pozorije, zatim Narodno pozorište Priština sa sedištem u Gračanici. Vi ćete režirati komad Jovana Sterije Popovića, a i Duci opet se bavite dramskom baštinom. Očigledno da to volite ili se ja varam, ali evo ova dva komada već sama dovoljno govore o tome kako su vam interesovanja, što je opet lepo, jer ovo je jedan od komada koji opet ima u sebi i temu nasilja, nekako od eksploatacije dođemo do nasilja, ako tako mogu da kažem. Kada će uopšte taj projekat biti realizovan? Imali priče o tome?
Mi smo sad u velikim pripremama. Probe bi trebalo da počnu u martu i ja bih nekako volao da premijera bude na hajdučki sastanak. Znači, u prvoj polovini maja. To je jedan tekst koji, za razliku od Joakimovog teksta Negri, je u svoje vreme dosta izvođen i bio je dosta popularan, možda i zbog te tematike kojom se bavi hajdučkog života. Ono što je nama interesantno danas jeste što se Sterija nalazi na meti svojih savremenika, zato što Hajduke nije prikazao u onom svetlu u kojem je možda bilo očekivano.
Znači dvostruko
značenje. Ovi naši hajduci nisu oni hajduci iz narodne pesme, već su mnogo bliži nečemu kako zapravo istorija kaže da su te stvari tako izgledali. Znači, hajduci su ljudi, ovi naši, koji su se odmetnuli od zakona iz različitih razloga i potražili i napravili neki novi mikrosistem u šumi, u toj nekoj bandi u kojoj se nalaze, odnosno u hajdučkoj družini, i gde zapravo mi shvatamo kroz slabo to naše komada da taj mali mikrosistem kao slobodnih ljudi koji su napred zapravo isto nosi u sebi jednu strašnu hijerarhiju i takođe represivan. Najkraće rečeno, mi pravimo predstavu o tome kako su zapravo i muškarci žrtve patrijarhata, možda u nekim slučajima čak mnogo drastičnije žrtve oni podnose, jer su kao nekako sami taj sistem prave, a od njega i stradaju igrajući neke uloge koje možda im i ne prijaju.
Naravno, veoma kompleksna tema i priča kada bude bila premijera, bit će reći o tome svakako. Vama hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo rediteljka Anđelka Nikolić, a sa vama su bili Milenko Mićanović, Goran Ivković, Tatjana Kosanović, Zoran Tasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.